kakhulu besixoxa khona bayo ngoba yogogo benkuluma benganda abanye bethe nje bakuzwe kuxoxa emsakazini lapha akukhulumi kakhulu abanye abantu babo bavalelwe i-lockdown e-South Africa namabhoda ona kanje kuvaliwe kuk indawo abantwana bebethola ngapha amaphilisi sokabasatholi ngisho iphilisi ukudla bebethiyezavela khona ngali bezokudla abadala ngapha so indlala ikhona ebantwini yakhesi ngikhuluma nje kubuhlungu ungabona ukuthi kulokuhawula ukuthikeke kodwa bayakhala abadala kuthi nayi kukhona sile impilo ziyasezeka kodwa-ke labani abantwana badle amangcwaba wodwa ngoba ama-default wodwa abasezeyenzile ngoba kathi sikhanye ukuthi inyanga sezingaki ezintathu kuvaliwe amabhoda nalana amaphilisi abawatholi bawathola ngapha abantwana bekuhle kuqala bebuya bezowathatha ngapha bezibuyele bemsebenzini khona ngani manje ngathisa kuzenzakala indlala-ke layikhona ebantwini ngoba ngikhuluma khonapha emangweni wethu abaningi balimiida bezebhoda siyathengisayo kwampani emangweni onjengabo-St Luke labo-Kenmore ezitholele imali kula bani abantu babe belindele izihlobo zabo ezigulayo manje kathesi uyithengise ngaphi ubuhlungu kakhulu konokho kwethu ngabe uhlelo lokubhala luyabhala usitshonise abantu bezitholile kumbe babanike impuphu sizwa kuyabala endawo nendawo abanye bezinceda osomabhizinisi lapho kakukho kwethu kunjalo
engizizalwane zezimbabwe ezivela kwele South Africa esezilubhekise ekhaya njalo amakhulu namakhulu asefikile abanye bayeza ngoba labo besimpilo ilukhuni khona ngalo kuyikuthi bengafika lakhona ngapho emakhaya abo ubona ingani bengaphila yini njengoba labazali labo bekhala ngendlala
abakujayelanga umuntu nalowo khona awujayeleki vele wona lomuntu kuba nzima uba uyabusungezelele ngikhuma ngebhodo yendlala nale ukuthi ungavele ninasizitshaye ukuthi abanye vele bale ibhodo iyabe sikhulile injalo ubunzima obunye bukhona abantwaneni ngemizini eminingi kodwa lapha-ke bona bababuyayo kathi kabo bona babuya emangweni lapha engikhona athini kwezinye indawo siyakuza ukuthi babuyile banjani njani kodwa lapha thina sikabatholi kodwa ubunzima lobu bukhona njenga uyabe sibuphezu kwalobu esilapho so kwesikhuthaza ukuthi nangabe kuyinhlelo zonezo ezitho ukuthi zingayenzakala ziyenzakale abantu bethole ukudla kumbe ama-donors zona sibe lawo ngoba thina ngapha ngithi i-social welfare kuphela ngabe sayithola idona enye engancedisa kulula abantwana ziphile le mizi ethu iqini ngalokhu singala ndaba i-lockdown naleli ne-social distance le sizihlalele nje kuhle sisidla
kodwa abantu abaningi bayaluzwisisa yini udaba lwe-coronavirus lolo njalo bayazivikela na
bayakwenza abadala sibili ngahamba nje umuntu abona ukuma wakhona kanithelelile ukuze babizaulimi bathi beyithota corona kanithelelitota corona emeceleni kwakhe abasondelelani ngani bayazwisisa sibili
ama-maski-ke bawagqoka
ngithi bakuthola kakhulu uyathola bebophile amaqhiye lapha bebophile bebopha nezikhava namalembu nje atshiyeneyo akathunga zingomunye obathungayo laba bathengisa zingamadoladola ethula bakuthola kuzimali abantu othola sizigqizile hawu sibahle
emadolobheni abanye bathi bahlukuluzwa ngamapholisa njalo abanye bayabotshwa ngoba ungacacanga ukuthi baya ngaphi liyakuthola yini lakhona ngakho elupane
hayi ngapha kuthulile sibili ngikufakazele kwinto wakhona ukuthi hayi ngapha sithulile sibili yikho siyaze sixoxe ngoba sihlangane ukuthi madoda ngaphandle umuntu ebuya esiyehla ngemota nguye lo ongabuya le nto nale kodwa thina sodwa